Božanska osoba reče: draga moja majko, o kćeri kralja, sada ću ti objasniti sustav joge koji je namijenjen usred sređivanju uma. Primjenjujući ovaj sustav, osoba može postati radosna i napredati ka putu apsolutne istine. Proces joge koji u ovom pogledu objašnjava gospodin Kapiladev je standardan i ovlašten, stoga ova uputstva treba slijediti veoma pažljivo. Gospodin počinje s izjavom da, primjenjujući jogu, osoba može napredovati prema spoznaji apsolutne istine. Svevišnje božanske osobe. U prethodnom pogledu je jasno objašnjeno da rezultat koji treba željeti od joge nije stjecanje čudesne mistične moći. Osoba ne treba biti privučena takvom mističnom moći, već treba dostići naprednu spoznaju na putu razumijevanja svevišnje božanske osobe. To je također potvrđeno u Bhagavad Giti. U posljednjem stihu 6. poglavlja izjavom da je najveći joge onaj ko stalno u sebi misli na Krišnu ili onaj ko je svjestan Krišne. Ovdje se izjavlja da slijeđenjem sustava joge osoba može postati radosna. Gospodin Kapilade, božanska osoba, najviši autoritet za jogu, ovdje objašnjava sustav joge poznat kao Ashtanga yoga, koji u sebi sadrži 8 različitih procesa, naime, jamu, nijamu, asanu, pranajamu, pratyaharu, dharanu, dhyanu i samadhi. Prolazeći kroz ove stadije, osoba mora spoznati gospodina Višnua, koji je cilj svih joga. Postoje takozvani procesi joge u kojima osoba usredsređuje um na ništavilo ili neosobnost, ali ovlašteni sustav joge, koji objasnio Kapiladev, to ne odobrava. Čak je i Patanjali objasnio da je cilj svih joga Višnu, a Štanga joga je stoga dio vajšnavskog procesa, jer njen krajni cilj je spoznaja Višnua. Dostići uspjeh u jogi ne znači steći mistične moći, što se osuđuje u prethodnom pogledu, već osloboditi se materijalnih imenovanja i utemeljiti u svom prirodnom položaju. To je krajnje dostignuće u primjeni joge. Shri Bhagavan Vacha Yogasya Lakshanam Vakshe Sabhijasya Nripatmaje Mano je najva vidhina prasanam yati satpatam. Božanska osoba reče: draga moja majko, o kćeri kralja, sada ću ti objasniti sustav joge koji je namijenjen usred sređivanju uma. Primjenjujući ovaj sustav, osoba može postati radosna i napredovati ka putu apsolutne istine. Dakle, u ovom stihu Shri Kapiladev objašnjava svojoj majci Devahuti da bi osoba primjenjujući jogu prvenstveno trebala usredsrediti um, što znači da um treba biti usredotočen, dakle pod kontrolom, ni u kom slučaju ne smije biti neobuzdan i van kontrole, što on zapravo i najčešće je kada je uslovljen materijalnom energijom. Tu su tri gune materijalne prirode i u Bhagavad Giti Shri Krishna objašnjava Arjuni da te tri gune su daivim, one predstavljaju Durgu, odnosno Maju, božansku energiju gospodina, i kao takve one su vrlo ekspertne da uvijek budu prisutne i uznemiruju um, svaka guna na sebi svojstven način. One su uvijek prisutne, a u isto vrijeme toliko je čarobno kreirana ta predstava da zapravo živo biće uopće ne može razumjeti da se to događa. Ne može to razumjeti. Jer gune pletu svoju mrežu neprimjetno i nije da one viču: hej, tu smo mi, gune materne prirode, tvoji vječni neprijatelji, tvoji čuvari ključeva, oni koji čuvaju zatvor u kojem ti jesi. I mi smo uvijek budne i spremne da te angažiramo u svoju službu kroz različita zamračenja. Čak i ako se osoba situira u guni vrline, Shri Krishna Bhagavad Gita objašnjava da je takva osoba uslovljena osjećajem sreće i znanja i misli da je bolje od drugih. Dakle, ono, ego je jako istaknut. U guni strasti prisutna je velika čežnja i želja za plodnostnim djelovanjem i osoba ulaže veliki napor da bi dostigla željene ciljeve i jako je sklona tome da bude depresivna i nesretna. Dok u guni neznanja, Šri Krišna objašnjava da zapravo od početka je ludilo i na kraju je ludilo i velika inertnost. Što se tiče sreće, ona uopće ne postoji. I na način gune materne prirode iznova prisiljavaju živo biće da im se podredi. Jednostavno, živo biće je podređeno tim gunama. I pošto one imaju tu moć da djeluju neprimjetno, uslovljeno živo biće vrlo teško može na osnovu inteligentnog razumijevanja shvatiti njihovu prisutnost i na taj način pravilno im se suprotstaviti. Vrlo teško. Zato što Prabhupad milostivo je donio ovo duhovno znanje da bi nas obavijestio. Hej, zapravo tu u vedskim spisima je rečeno da pod utjecajem guna materne prirode um je naš jedini prijatelj ili jedini neprijatelj. Bhagavad Gita Krishna kaže bandu. Bandur evatmanasya. Nešto tako. Kaže prijatelj ili neprijatelj. Kaže ako osoba ovlada umom, onda je um njezin najbolji prijatelj. Međutim, ako osoba ima neovladani um, on ostaje njezin najgori neprijatelj. Zašto? Zato što taj najgori neprijatelj će iznova zavaravati vječno živo biće da postoji problem negdje izvana. I usmjeravati će taj problem, odnosno izoštravati, fokusirati kako god. Na različite izvanjske stvari, nešto što je, može biti da su ljudi, događaje, bilo šta. Joj, šta bi se moglo... I onda um plete priču možda čak i danima, ali ništa od toga se ne dogodi. Ili čak i ako se dogodi, dogodi se na sasvim drugačiji način ili nevjerojatno. Ili neki ljudi isto tako. Možemo ih kritizirati. I onda u jednom trenutku oni naprave nešto lijepo za nas i mi se rastopimo. Mislimo, pa joj, vidiš, kako on za... I onda sljedećeg trenutka opet se može dogoditi da se dogodi neki nesporazum i onda opet pod utjecajem guna materne prirode može biti osuđivački raspoložen. Prema toj istoj osobi koji je samo trenutak prije slavio i ispoljavao neku nježnost. Zato se na sanskritu to naziva kako? Sankalpa vikalpa. Što u prijevodu znači uvijek nešto prihvaća i odbacuje. Prihvaća i odbacuje. Drugim riječima nešto uživa, a već sljedećeg trenutka istu stvar može odbaciti. To se zove sankalpa vikalpa. Drugim riječima, jednu te istu stvar može jednog trenutka voljeti i uživati, a drugog trenutka već može mrziti i odbacivati. Na taj način um je u potpunosti zapravo neobičan, zar ne? Jako je glupasto biti uronjen u takvo emocionalno stanje. To je zapravo jako neinteligentno. No, to je priroda materijalnog svijeta. Materijalni svijet je upravo tako kreiran da živo biće koje je po prirodi čit, ispunjeno u potpunosti znanja, iznova zapravo uranja u neznanje iluzije, u neznanje spavanja. Ljudi ustanu ujutro i dok se briju ili peru zube, što god, upale radio i onda slušaju vijesti. To je njihova sadana. Odmah, direktno, trovanje. Zvukom koji budi deblje naslage, maje, da ne bi slučajno se dogodilo da neko zrnce mudrosti ili introspekcija proviri. Jednostavno odmah radio, vijesti, reklame, glazba, totalno ludilo. Na taj način Krišna objašnjava Bhagavad Giti, čitav svijet je uronjen u neznanje. Tribir, gunama jair bhavair, ebi sarvam idam džagat. Kaže, čitav ovaj svemir, džagat, sarvam idam. Kaže, čitaj ovaj svemir je pod utjecajem guna materne prirode. I na taj način ta predstava se odvija svuda oko nas. Mi znamo kad dođemo u neko kazalište, trešnjuka, HNK ili bilo koje drugo, i neka predstava se odvija, mi znamo, to su daske, pozornice, to su samo glumci u kostimima i zapravo to nije za pravo. Ali ipak, dok gledamo to predstavu ili televizijski film, što se događa? mi to proživljavamo, zar ne? Onako neke emocije se prebude u srcima ljudi, moći ćete vidjeti čitave ono, dakle, par stotina ljudi neke u publici, onda odjednom, aha, smijeh, svi, zašto? Iskreno smijanje, čak suze iz ono, oči, totalni doživljaj. Drugim riječima, ljudi se ufuravaju, i to je smisao predstave, u isto vremenu shvaća, to je predstava. Ali eto, sad sam došao se zabaviti i, sad, i onda već sljedećeg trenutka mogu se rastužiti i doživjeti duboko taj događaj, neku tragediju. I onda jednostavno pate tog trenutka. A i kasnije, iako oni znaju, to je predstava, ali kasnije taj osjećaj patnje, taj utisak, taj pečat, ipak ostaje u srcu i osoba može danima iza toga misliti, pa što sam tako, zašto patim? Ali poanta u tome da, iako je to bila predstavlja, taj pečat je moćan. I on utječe, ta samskara, impresija. Je toliko moćna. Ona kreira stvarnost te osobe. I ona pati. A gledala je predstavu. Jako interesantno. Ta bol u srcu ipak ostane. A naročito ako gledamo neki film i tako dalje. Mislim, eksperti su ti u Hollywoodu. Napravi film na takav način. Ja sjećam, gledali smo Dinastiju. Sramote za priznat. Ali onda u jednom trenutku je jedan od glavnih aktera, da, joj, mislim, neću ne reći kako se zove, kao napustio tijelo. I mi smo svi plakali. Suzi su nam išle. Nisi se ti mogao ono, uduprit tome. I u isto vrijeme je bilo to tako smiješno, ali poanta kad se čovjek igra s vatrom, onda se opeče. Mi ono, kao znamo, to je samo Dinastija, obično trakavica, sapunica, ono, ali svejedno, plač se dogodio. To je kad se osoba igra s vatrom. Drugim riječima, mi shvaćamo, to je ludilo, jednostavno, sad ono. Ali nije lako imati pod kontrolom sve to skupa. Zato nije to šala igrati se sa predstavom. Jer predstava nas vrlo lako može uvući i mi počnemo isto tako glumatati u ovom svijetu, zaboravivši istinske vrijednosti, istinske ciljeve. Kao što je rečeno, cilj je joge, dostići Višnua, Krišnu. Uspostaviti svoj vječni ljubavni odnos s njim. Ali nije lako probuditi se, zar ne? Čak i kad se malo probudimo, želimo da zadremamo ponovo. I onda volimo dremati, kako se to zove na satu, piše snuz. Izmislili su taj mehanizam da kad lupite po satu, ima dvije tipke. Jedna je snuz, a druga je potpuno gašenje. I naravno, šta će živo biće koje je ono, željno sna zbog bolesti, iluzije, koje je uspavano, šta će izabrati u tu polu uspavanom stanu? Pardon, stanju. Šta će izabrati kad se probudi, kad zazvoni sat? Ima solucija. Pa, ajde snuz. Još 5 minuta makar. Da dremam. Postite riječ, znate za riječ dremati? Jeste čuli? To vjerojatno dolazi iz engleskog dream. Nema sumnje. I onda drema, i onda opet sva zazvoni, onda opet patnja, ono, ajoj, snuz, pa evo, mogu još, ono, nije važno. Jest da će u 4 i 5 biti gužva u kuponi, ali, ono, da sam ustao 24, bi vjerojatno bio s jednim ili dvojicom, ali evo, tih 20 minuta još malo da odmorim do 4. Može do 4 i 10, brz sam ja. Mogu ja biti brz. I na taj način osoba stiska snuz, ajde još malo da dremam, ajde još malo da dremam. To je, dakle, priroda onog koji uspava. Aj, još malo, ne. Nije se lako skroz probuditi. Skočiti i reći, anyway, nije lako. A zapravo samo je odlučnost ta koja je teška, kaže Šila Prabhupada. Sve ostalo je lako. Ali odlučnost je teška. Na kraju krajeva, kad je osoba skroz odlučna i predana Krišni, kad zaista gorljivo, s velikom čežnjom, ekeha, jednousmjerenim inteligencijom, želi Krišnu, želi se predati Krišnu, onda je zapravo najlakše. Najlakše je tako. Najlakše je brzo i što pod većim kutem uzletiti i odmah probiti oblake i vidjeti sunce i onda letiti iznad oblaka. To je najlakši proces. Ne, ako imate tako moćan avion, da na taj način može pod tim kutom mlaznjak neki proletiti skroz visoko i probiti crne oblake Maje. I doći do sunca i onda je gore uvijek sunčano, zar ne? No, za to je potrebna odlučnost. Zato je potrebna odlučnost. I ta odlučnost se stječe sadanom. Proces sadana bhakti je preliminaran. Bez toga nema šanse. Kako da mi budemo odlučni ako nema moćan šravanam kirtanam u našim životima? Kako mi možemo biti odlučni ako naše uho nije neprestano čeznutljivo za tim da čuje Krišna kata i da sazna nešto novo i da odmah zatim pokuša to ponoviti? Naravno, za to je potrebno biti malo bramanski, ali svakom je dozvoljeno da se bori na taj način. Kako mi možemo izoštravati i fokusirati se na taj cilj koji je tako zamagljen, da zaista se dogodi, makar za trenutak, to je ekeha, da zaista poželimo se predati Krišni. Da barem za trenutak se dogodi tako nešto. To je zapravo jako interesantan fenomen, da živo biće koje spava, nije ga lako probuditi. Čak ni kad ljudi putuju na more, onda možda ima malo veći entuzijazam, ide se na more, pa možemo i u 2 u noći ustati. Jer ide se na more, neka posebna euforija, ja se sjećam kad sam bilo dijete, onda pakirali smo se u 2 u noći, koji je to mističan doživljaj bio, ustati tako rano i onda posebno raspoloženje. I uopće nije teško, zato što meditacija na te pejzaže i društvo tamo je jako ohrabrujuće, zato što postoji meditacija na cilj, onda je to sve skupa jako ohrabrujuće. To nas jako potiče, znajući, wow, koji je cilj. Već smo iskusili kako je fino na moru pobjeći iz ovog dosadnog kontinentalnog djelovanja. I prekrasni prizori na sve strane. Festival za osjetilo, more. No, ako nemamo viziju cilja uopće, onda ćemo percipirati samo sadašnjost, tu stvarnost u kojem jesmo, zapravo šta? Dakle, čovjek ustane ujutro i ide na more i njemu je more u glavi. Drugim riječima, uopće ne primjećuje patnju spremanja kofera i zaključavanje stanja i stana i putovanja rano ujutro i sve to skupa još mrak, ne? Onda bi izbjegao gužu neki, uglavnom tako putuju. I ne, zašto? Zato što cijelo vrijeme inteligentna osoba razmišlja, jao, tamo ću otići. Drugim riječima, opija se ciljem, tamo ću otići. I živi zapravo već tamo na moru. I onda se može dogoditi da 2-3 dana prije mora, prije kraja odmora, počne razmišljati o tome kako se mora vratiti i onda pati. Kao što je tih dana razmišljao kako će otići na more, tako počinje živjeti u budućnosti i onda pati. Jao, još 4 dana, još 3, evo već 2 dana, preksutra, jao, u ured ću morat biti i periodični obračun raditi. Znam moj tata koji je bio šef knjigovodstva i računovodstva, pardon, što god. Jao, koja je to patnja bila. Uvijek je govorio, tek kad napravim završni obračun, onda ću ići na more. Nikad prije, a najčešće je bilo obrnuto. I onda je tako patio, razmišljajući o tome, kad se vrati, mora raditi te virmane, kartice i što već, tada nisu bili kompjuteri. I to je nevjerojatno zapravo, to je jako napravljen posao. I onda čovjek živi u toj stvarnosti. Na taj način, što je zapravo stvarnost za oslovljenu dušu? Ono što, koliko ima kontrolu nad umom, to je stvarnost. Ono na što se um usredotoči, to je stvarnost. Zato je rečeno da iako u ovom svijetu spiritualista Bhakta može živjeti u ovim ili onim okolnostima, ali ako je unutar sebe usredotočena na Krišne zabave, Krišno ime, Krišnin oblik, sve to ime, dakle, maha mantra, ako pijam maha mantru, i s velikom čežnjom trudi se, s velikim poletom raditi službe i biti dasan u dasa, što znači jako trpeljiv, jako ponizan u isto vrijeme, jako energičan. Tako osoba već živi u tom svijetu. Ona, iako je na kontinentalu, već živi na moru. Drugim rečima, iako može biti ovdje i imati problema sa zidarima, koji onda zahtijeva više para nek što je bio dozvoljeno, ili može imati ne znam kakvih drugih nekih. Ipak, može se reći da to jesu ipak i problemi koji su vezani u svjesnost Krišne, jer to je Krišni hram i tako dalje, treba se čuvati lakše. Ali s druge strane, Bhakta zna, ovaj poklon gospodina Čejtanje koji smo dobili, kako je to veliki poklon, jao, to je nešto toliko veliko da zapravo ne možemo niti vidjeti, kao što Ravana nije mogao procijeniti da to veliko zlatno brdo ispred njega je zapravo naučnica Hiranyakashipua. On to nije mogao vidjeti. Kako on to mogao vidjeti? Bio je preblizu da bi vidio. Tako i mi, toliko smo blizu tog velikog cilja i poklona da ne možemo imati viziju o čemu se zapravo radi. To je zastrašujuće nešto, zar ne? Jer kad vi gledate, ja sam danas gledao sat dok sam mantrao. I gledam, pa ovo je nevjerojatno. Pa te sekunde, te minute ne da lete. Pa to je strašno. No očigled, te minute nestaju. I ja sad mantram sve to ime nekad, 18 minuti, baš sam malo više mjeriti. Pa rekao, šta je ovo, kako sam tako spor? Malo previše štrudle juče masno bilo. I marona, što li. I onda opet 10 minuti, pa mislim, gdje sam ja bio sada? Prvo, 18 minuti maha mantri, čisto tehnički gledano. Pa 10 maha mantri u minuti. I onda sam gledao te sekunde i stvarno me to u očaj bacalo da zaista poboljšam svoje mantrine, da se predam tome, tijelom, umom, čim god, jezikom. Ono, da pokušam se makar glumit da plaćam za Krišnom, pa možda se nešto izrodi iz toga. Na taj način, što je naša stvarnost? Što je za nas stvarnost? Objašnjeno je da ako osoba ima usredotočen um u sadašnjosti na dužnost, zadatak koji je trenutno sada i kombinira, ako zadatak nije previše zahtjevan, da zaista onda sa strane još upotpuni taj kapacitet sa Krišna kata ili sa šastrama ili sa služenjem bhakti, da upotpuni svoj život. Jer ponekad su zadaci trivialni, guljenje krumpira, pa Bože moj, pa nije mi za to potrebno ono, sva inteligencija koju posjedujem, možda trećina. Ali dve trećine ću onda usredsrediti na Krišna kata ili na slušanje lekcije. I bhakta kreira svoj život na takav način. On se bori jako energično da taj kapacitet koji je dat od Krišne zadovolji na takav način. To je slobodna igra. Free game. Ništa nije zabranjeno. Što Prabhupada kaže, bhakta treba kreirati svoj život na takav način da se uvijek sjeća Krišne, nikad ga ne zaboravi. Zato bhakta koji čezne da tako kreira život, uopće nije entuzijastičan da se druži s onima koji nemaju takve ciljeve u životu. Njemu je to ono, bed. Kao što je ono, ne znam koji primjer bi mogao dati. Svaka ptica leti svome jatu. Na engleskom to jako lijepo zvuči. The bird of the feather flock together. Kaže, ptice istog perja lete zajedno. Tako da trebamo čeznuti za društvom spiritualista. Sadu sanga, sadu sanga. Sarva šasta hoj. Lava matra sarva, sadu sanga, sarva sidi hoj. Kaže, jedan trenutak, lava matra znači čini mi se 12 sekunde, ako se ne varam, ili 11. Kaže, taj mali dijelić sekunde je dovoljan da osoba dostigne svo savršenstvo. Sarva sidi hoj. To je ono što je dovoljno. Dakle, živo biće u spavanom stanju i došle do procesa bhakti joge. I onda šta radi? Malo se probudi, jel zvona zazvoni i onda stisne snuz. A, još malo da dremam. I onda opet zvona zazvoni, jel ipak mi znamo. To je recimo sadano. I onda opet snuz. Kao ponovo će zvoniti. Ipak nismo ugasili sad do kraja. Jer ako bismo ugasili sad do kraja, onda bi bilo krajnje neiskreno ne ustati skroz. Jer, Bože moj, kak ćemo se više probuditi? Ništa više neće zvoniti, a ostali smo u krevetu. Drugim riječima, stiskanje snuza znači postoji neka iskreno, zato što će sad ponovo zvoniti i mi smo spremni na to da ga čujemo. Ali i dalje dremamo. Na taj način, otprilike, odvija se prakticiranje procesa bhakti joge u ovom svijetu za veliku većinu nas, koji smo, eto, upravo tu, pod utjecajem guna materijalne prirode. No, zašto je to tako? Upravo zbog toga što atmosfera u kojoj se nalazimo, drugim riječima, okolnosti u kojima jesmo, nas oblikuju na takav način i mi postajemo utopljeni u te okolnosti, postajemo dio tog sadržaja, ta atmosfera. Ne? To je nešto što je presudno za mnoge koji aspiriraju da se probiju kroz tamne oblake Maje. Jednostavno ozračje u kojemu se nalazimo. Eto, zato je jako bitno u procesu bhakti joge, mislim čak i izvan procesa bhakti joge je jako bitno da osoba bude jako neovisno misaona i da razmišlja svojom glavom. Ali u procesu bhakti joge isto tako, kao što je ovaj cilj daleko bitniji od bilo kojeg drugog materijalnog cilja, tako i u procesu bhakti joge izuzetno bitno da osoba razmišlja svojom glavom u svakom trenutku. Da bude neovisno misao. No, to nije lako. Zato je potrebno imati budnu inteligenciju. Jako budnu inteligenciju. Tako kad dođu neke neobičajne okolnosti, kako se to kaže, obrat, da. Kad se dogodi iznenadni obrat u životu, nešto neobičajno, test, onda je potrebno da osoba djeluje inteligentno. Drugim riječima, više nije to šablona, nešto za što jednostavno spontano djeluješ ili možeš biti uljuljkana da ne napriš veliku grešku. No, za onog ko pokušava na taj način djelovati, da zaista, naročito u sankitanu je to jako izraženo, morate biti toliko oštri, toliko britki, toliko brzi, toliko živi. Sve to mora biti prisutno u srcu one osobe koja dijeli knjige. Kad čovjek otvori vrata i hoće reći, ne zanima me, još nije ni ne rekla da vakta već ono, stavi na jedan, sve to skupa. Gospod Perić, nevjerojatno. Bog, dobar dan, uđi. Nevjerojatno. Pa otkud se znamo? Ej, otkud se znamo? Vatrogasac na jednom zidu, diploma za pravni fakultet, to nikako ne bi mogli, ali vatrogasac, ono, kad smo zajedno gasili požare, dajte da vas zagrlim. Joj, da! Joj, da! Malo možda zvuči ono ludo i... A na kraju kraja, koja korist da sve ono bude? Pa moramo se malo šaliti. Čak i ako ste u dobrom raspoloženju, možete ljudima, ne znam šta napraviti. I kasnije, mislite ljudke reći, znate, šalio sam se i dalje ste sretni. I ljudi jednostavno... To im je ok, ali vi ste toliko sretni da oni ne mogu... Jednostavno, poanta u tome da je čovjek na malo više razini svjesnosti i ako se ne obazire na izvanske okolnosti, kao što je rečeno prije dvije večeri, Ana Pekša, Šučir, Dakša, Udasina, Gatavjata, Sarva, Ramba, Pritjegi, Jonma, Bakita, Same, Prijan. Drugim rečima, Krišna kaže, ona osoba koja ne ovisi o običnom toku djelatnosti. Ona ne ovisi o običnom toku djelatnosti. Drugim rečima, ljudi hrane jedne druge s nižim gunama, s nižim odlikama i onda potpaljuju tu vatricu straha, tjeskobe, netrpeljivosti, nerazumijevanja i svađa. Jedan nastupi onako, naljuti se i onda drugi odmah obrambeni mehanizam, ne životinski čisto, jer branjenje je jedno od četiri principa životinskog života. Odmah branjenje. A, šta, kako bi te mogao? Riječima ili nogom? Ili da bježim. Odmah obrana neka. Je ideja osobe koja je u nižoj guni. Ali dovoljno je, najčešće je to tako, da ako je osoba sretna, da uopće ne reagira na to. Naravno, to je, kažem, simptom više svjesnosti. I ako samo nastavi, jako energično, taj svoj svijet živjeti i dalje, ne hraneći tu osobu tom gunom koju ona sama ispoljava, onda se dogodi da osoba, pošto je ne hranite, ona izgubi svoju energiju. Jer kad nekog ne hranite time, jednostavno čovjek nije motiviran da uzvrati. To je nešto toliko moćno. Zato je rečeno da je u osmom pjevanju Šrimad Bhagavatam objašnjeno to da kad su zmija Vasuki se umorila i demoni i polubovi kad su bučkali ocean mlijeka sa planinom Mandarom, onda se pojavio gospodin Višnu, jer planina Mandara je pala i on je podigao tu planinu Mandaru. Svemoćni gospodin Višnu, ne. I onda je ušao kao što u Vasukija, kao što u demone i kao što u polubogove, da li neko zna? Molim? Kao snaga, pa to je definitivno, da. Dobar si, na pravom si put. Rečeno je da je kao guna neznanja ušao u Vasukija, da bi ga ohrabio i povećao njegovu energiju. On nije mogao Vasukija ući kao guna vrline, zašto? Zato što rakša se ovaj Vasuki, zmija. On se hrani gunom neznanja. Tako ako mi osjetimo da nam na večer, kad se treba ispavat, onako raste entuzijazam, to sam ja primijetio zadnje vrijeme, rekao, Bože moj, a preko dana i jutro baš i nešto nisi. Drugim rečima, to je ono, tamo guna je izražena u tijelu i u bilo čemu, u našem biću. Rakša se. Po noći bi najrađe živio, a po danu on. Naravno, taj princip nije generalno, ali vidit ćemo da neki duhovni učitelji po noći pišu i tako dalje. Ali hoću reći da, ipak za nas koji smo ono, početnici manje više, jako je bitno da shvatimo da u guni vrline kad je, onda treba mantrati sve to skupo, iskoristi taj Brahma Muhurta period. Krišna to jako cijeni. On je zapravo dao to, tu zbog nas, taj mehanizam. I gospodin Višnu je ušao u demone kao guna strasti, jer demoni su ti koji se time hrane. To je njihova guna, ne. kao ljudi koji su potpuno zbunjeni kad slušaju Harinam i ništa ih to ne dira. Ali kad dođu u disko i kad se počne divljati, o, kako to dodirne njihova srca. I naravno, polubog je kao guna vrline. Gospodin Višnu vrlo dobro zna, gospodin Višnu, čime se ko hrani. Čime je tko zaintrigiran. Na taj način on je dakle nahranio, ušao kao energija u, dok su oni bučkali planinu, odnosno ocean mlijeka s planinom Mandara. Dakle, trebamo razumjeti da u tim nekim izazovnim okolnostima, kad neko može biti uvređan i ovo ili ono, ako mi imamo svijet koji je jači i nahranimo s tom gunom čovjeka koji je otvorio vrata, već nečim drugim, jednostavno on ni na koji način neće biti inspiriran. Čak poneki ljudi to mogu prepoznati kod sebe, istog trenutka se naljute i imaju neki motiv i plan šta da naprave, da se izviču i sve to tako dalje. Ali ako je Bhakta toliko energičan, entuzijastičan, ima tako jak svoj svijet ljubavi, takva osoba se već nakon 3 sekunde onako pukne smijat, nevjerujući. Šta je ovo? Kako je ovo osoba? Na taj način zapravo sankirtan je tajna. Zato ne trebamo ljude ostaviti nikad neprijateljima. Koja je korist od toga? To je izazov za nas. Vasudev je tu došao i počeo raditi zbrku. Koja je korist od toga da mi uzvraćamo na tom nivou njemu? U krajnjoj liniji ono, bilo je potrebno da ga malo obuzdamo i sve to skupa. Ali odmah iza toga, čim se pruži prilika, daj da te zagrlim. Koja korist? Ja ću ga ponovo sresti u gradu. Ako se narastemo na takav način, kako će joj izlaziti u Harinam? Misliću gdje će sad naći Vasudev, gdje će naći Pero, Robert, svim s kojima sam se kačio, s kojima sam se možda potukao. I prirodno, zato ljudi žive u strahu, zato što stalno neka besa, osveta na sve strane. Svaki dan se s nekim zakači i onda to ne pretestuo. Razumijete, to je tako ludilo. I onda ljudi ne oproste ni sebi, ni drugima i onda, i onda šta se pretvara u život? Gdje god idu stalno strah, koga ću naći od svojih neprijatelja? Zato Bhakta ono, trudi se svim snagama izbjeći sve to skupa. Ja sam rekao Vasudevi nakon što me okino glavom u oko. E pa dobar si ti. Stvarno si me dobro raspalio. Vidi ovo. Kako izgleda. Plavo. I on je došao do mene i htio je svojom slinom da mi to zalječi. Stavio ruku u usta i htio mi to namazati. Rekao, baš mi trebaju tvoj hepatitis. Ono. Okej. Okej, rekao, dobro. I znam, sad kad ga sretnem, mogu se nasmiješiti i biti cool, iako znam da je totalno lud. Zašto? Zato što tak treba djelovati. Jednom sam ušao u autobus i tek sam sjeo i neki klinjo zabio mi ono pogled u oči i gleda me sav ljuto onako kao da vidimo dečko koji ima jači pogled i prve sekunde me je tako pucalo guna da mu tako vratim, ali on je bio ustrajan i onda sam mislio eto sad nas dvojica možemo tako gledati i ko je ludilo, mislim on i ovaj vozač autobusa, mislim svi su bili ludi, bilo je ljeto i taj vozač autobusa je tako startao da je jedan djeda pao. Drži se za, nije se toliko oprezno držao za ovaj držač, ne, Bože moj, rukohvat. I da je ono, ljosno, dandavac, kao štap. I ništa, vozač autobusa se malo okrenuo glavom i nastavio voziti, djeda se diže, ljudi pomažu. Toliko je ludilo bilo, i taj dečko isto pod utjecajem to ludilo. I onda sam pokunio se, onako pogledao u pod, rekao, ja ću se, ajde. Joj, kako me boljelo, ti jedan, tako me gledaš i sad ja tu moram popuštati. Kaj lud. I onda sam išao nazvati nekog na telefon da to sve zaboravim. I onda sam se apsorbirao nešto drugo. I već nakon minuti što je prošlo, gledam ja njega, ajde vidim u kojem se raspoloženju sada. I gleda on kroz prozor, sve je nevažno, sve je zaboravljeno. To je priroda ovog maternog svijeta. Um je takav da nam se čini da je neko nešto jako važno, ono, kroda, mržnja, vezanost, jao, ono, totalna vezanost za nešto ili nekoga. Ali sljedećeg trenutka to gubi svaku važnost. Samo odemo na malo drugo mjesto. Dakle, Kapila Dev zato kaže da je jako važno se koncentrirati, usredsrediti um, zbog čega? Jer ako osoba to ne napravi, onda će živjeti u iluziji, jako patiti. Za Bhaktu je jako, jako bitno zato da kultivira taj svijet. I to je esencija svjesnosti Krišne. Neki dan, ko je to rekao, u auto smo se vozili, koji su susjedi ovdje neprijateljski? Kao, koji su tu protiv? I jedan drugi bakter rekao, pa ja vidim da ovdje nitko nije protiv. Čak i kad oni mogu, ono, a ovo ono, da, da, okej, okay. Evo susjed, nešto nas hvali. Jer koja je korist od toga da nos vraćamo na toj razini ljudima. Čak i da fizički postoji ono, osoba bhakta uvijek zadržava prisutnost i može djelovati izvana da se obračunava, čak i fizički, ali iznutra zadržava prisutnost. To se može uvijek vidjeti na licu, da li se to događa ili zaista i kroda prisutna u umu i sve to skupa ono doživljaj, hajmo sada do kraja, ne? Fizički obračun. Dakle, usredsrediti um, imati kontrolu nad umom je najveće bogatstvo koje čovjek može imati u ovom svijetu. Nikakvo drugo bogatstvo nije veće od toga, bilo da se radi o milionima dolara ili bilo čemu. Zapravo, završit ću s tim prekrasnim stihom koji izgovara Vamanadevu dok prosi milostinju od Bali Maharadža. I Bali Maharadž mu kaže, što? Tri koraka zemlje, pa to je uvreda. Ja sam kralj čitavog univerzuma. Tri koraka zemlje me tražiš. Osim toga, šta ti sa ti, ta tri mala patuljaska koraka možeš prijeći? On se pojavio kao Vamana, što znači patuljak. I zaista kad pogledate tu sliku, te njegove noge su patuljaste. Šta ti možeš prijeći tri patuljaska koraka? To je smiješno. To je tri kao pola moga jednog. Ali on je tražio tri koraka zemlje. I kad je Bali Maharaj rekao, pa zatraži što god želiš, kraljestvo, planetu ti mogu dati. Bio je čaran zapravo njime, zato je poželio da mu da sve to skupa. Jel? Vamanadeva je izgovorio takve riječi, hvale, za čitavu njegovu dinastiju. Da je to uistinu dodirnulo srce Bali Maharaja koji je napose, bio kšatrija. I kad kšatrija, kad je hvaljen, slavljen i kad je čast tu, on je spreman ono, dati. Jarasandha je bio spreman dati svoj vlastiti život za slavu vječnu. Tako je Bali Maharaj dakle bio ponukan da Vamanadevu, da cijelu planetu ako treba. A Vamanadevu mu tada izgovara sljedeće riječi. O kralju, ona osoba koja nije vladala svojom prirodom, ona osoba koja nije vladala svojim umom i osjetilima, čak i da dobije, pazite šta, sveukupnost svih osjetilnih predmeta u univerzumu za svoje osjetilno uživanje, neće biti zadovoljna. Neće biti sretna. Ni na koji način zapravo ne može se dostići sreća, na takav način. Što um više uranjamo u čežnju za osjetilnim uživanjem, tim više postaje nezadovoljan. I to je filozofija koju ne može svatko razumjeti. A to je preliminarna stvar da bi osoba mogla shvatiti da je jasno vječno, da bi istinski imala duboku realizaciju toga. Ovladavanje umom. I na taj način da bi kušala sreću Brahmana, koja je susukam, pardon, Brahmano hipratišta ham amritasya vevyasyacha šašatasya chadharmasya sukam sejkantikasyacha. Kaže, prirodni položaj krajnje sreće. Onaj koji je tako utemeljen u Brahmanu, Brahmano hipratišta ham amritasya vevyasyacha šašatasya chadharmasya. Ne znam uopće što znači te riječi. Šašvata se četarma. A, da, neiscrpan izvor. Šašvata se, da, neuništiv. Dharma se, prirodni položaj. Suka se i kantikasjeća. Uglavnom, prirodni položaj krajnje sreće. To je sreća Brahmana. Zato se bhakta raduje kad je izazov. To je njemu radost. Pa najzad negdje gdje mogu se ono pokrenuti. Jer kad je sve uljuljkano, šta ja mogu napraviti? Zato se bhakta namjerno stavlja u okolnosti u kojima će biti prisiljen da se preda. Znajući, ako ostanem na toploj spužbi, mekoj, pokriven i stiskam snuz, pa nema baš puno šanse za mene da se nešto jako razbudim. Potreban je hladan tuš. Bhakta čezne za tom prilikom. I kad se događa veliki problem, on se veseli, jao, barem dio njegovog srca, jao, koja prilika za mene. I to je istinsko bogatstvo za bhakta. Hare Krishna, eto ja bih tu sao, 9.00, možda ima neko pitanje ili komentar. Hare Krishna, bhakta Siniša. Izvoli da varše narada pravo. Ravana je vidio naučnicu Hiranyakašipua. Jel mogu da objasnim? Poanta je u tome da bhakta kad bi imao viziju cilja, samim tim bi već bio toliko napredan bhakta koliko je njegova vizija. Čisti bhakta ima savršenu viziju cilja. Jer zapravo on već živi u tom cilju. Ali, pošto mi ne vidimo cilj, on je tu jako blizu zapravo. Ali mi ga ne vidimo zato što je to jednostavno tako. U iluziji smo, nemamo kapacitet da ga vidimo. Upravo kao Ravana, koji je došao pred veliku zlatnu planinu, u potpunosti nesvjestan da je to zapravo na zlatna naučnica Hiranjakešipua. Tek kad ga je Bali Maharaj odveo dovoljno daleko, rekao mi, dobro, pođi sa mnom, ne znaš ti što je ovo. Ajde, pođi sa mnom. I onda su se udaljili neku razdaljinu. I Bali Maharaj ga je pitao, Ravana, da li sad shvaćaš što je to? Ravana je rekao, ne. Onda su rekli, odimo malo dalje još. Pa još dalje. I tek kad su otišli jako, jako daleko, Ravana je tek iz te daljine mogao naslutiti, odnosno zapravo shvatiti i vidjeti. Pa ovo nije planina, obična planina zlatna. Ovo je zapravo nakit, to je čak što više zlatna naušnica. Bali Maharaj mu je tada rekao, eto vidiš, ta zlatna naušnica koju želiš odnijeti doma, jer sam ti je ja poklonio, a on nije mogao dići, iako je podigao planinu Kailaš, pridigao je makar, ne, podigao je zemlje planinu Kailaš, ali zlatnu naušnicu nima, odnosno tu zlatnu planinu nije mogao dići. I onda je Bali Maharaj rekao, znaš čija je to zlatna naušnica? Ravana je rekao, pa ne znam. Pa to ti je zlatna naušnica od Hiranjakešipua, jednog tako demona, koji je u prošlom životu bio ubijen od iste osobe protiv koje se ti sada želiš boriti. O, budalasti Ravana. To je samo njegova naušnica i taj je bio ubijen, taj demon, koji je imao tako veliko uho da može nositi tu naušnicu. Nije da je samo njegovo uho bilo veliko. Bio je sam, on sav ogroman. Ali Ravana je bio toliko glup da je sve jedno pod utjecajem svoje prirode morao nastaviti djelovati na takav način i na kraju bio ubijen od Ramačandre, tog istog Višnua koji je ubio u prošlom životu Hiranjakešipua kao Ndrsimhadev. Na taj način zapravo Bhakta nije svjestan vizije, nije svjestan cilja, kao što Ravana nije bio svjestan, pardon, možda primjer nije najadekvatniji, ali taj jedan aspekt želim predstaviti. Da zapravo on je stajao pred planinom toliko blizu i nije shvaćao da je to naučnica. Tako i mi, tu smo, u Božoj kreaciji, Krišna je u svakom atomu i sve to skupa, ali zbog naše pomračnosti najčešće ne možemo prepoznati njegov glas i tako dalje. Da, ne znam da li sam uspio ti približiti. A ja sam je čuo na lekciji, po prvi put, tu, mislim čuo sam više puta tu priču na lekciji, a iz neke Purane. Bali Maharaj i Ravana. Radi se o tome da je Ravana išao naokolo da... kakva je riječ kad želite nekog pridobiti na svoju stranu? Canvassing je na engleskom. A dobro, dobivanje. Postoji riječ, baš ono u politici se koristi. Nije agitira, nego... da... E, lobira. Super, bravo, tu sam riječ tražio. Da lobira. Da lobira naokolo, ko će doći na njegovu stranu. Molim? Vrbu je više elegantna lobira. I onda je između, došao on, Bali Maharaj bio kralj demona, razumiješ? Zato je Ravana ipak došao, ipak su oni tu bliski gune, ne? Do njega. Uglavnom, znam da je jedan dio priče da je Vamanadev ga čak šutno. I onda je odletio, ne znam koliko, jođana, Ravana. Jer je Vamanadev čuvar dveri kraljevstva gdje prebiva Bali Maharaj. Ravana je jako interesantan lik. On je dobio toliko batina i toliko se puta blamirao na sve strane usred te svoje nemirne prirode. On je stvarno išao naokolo i gdje god je došao pravio je gluposti. I naravno na mnogim mjestima je nagrabusio. Iako je bio jako moćan. Ali ima taj blagoslov da ga ne može niko ubiti od polubogova i ostalih bića osim životinja i ljudi. Ali sad zanimljivo, sad kad sam se sjetio, Kartavir Arjuna je recimo čovjek, zar ne, on je ljudsko biće. Kartavirja Arjuna. Kartavir Arjuna, deveto pijanje. On je ljudsko biće, on je bio kralj na planeti Zemlje. I rečeno je kad je došao do tog konflikta između Kartavir Arjuna i Ravane, kad je Kartavir Arjuna svojih 10 moćnih ruku skrenuo tok rijeke Narmade, dok je bio u društvu ljepotica, pa se tako malo napravio važan. I onda je potopio logor Ravane. I onda se Ravana naljutio i došao tamo i znate šta je bilo? Rečeno je da ga je Kartavir Arjuna devastirao, da ga je tako rasturio i istrpao ga u zatvor u Mitili, poput majmuna, da bi ga zatim nehajno oslobodio. Drugim riječima razumiješ, kad neko strpaš u zatvor pa ga nehajno oslobodiš, ti se poigravaš s nekim. Tako da malo sam sad ovdje... Pa Šrimad Bhagavatam, ljudi moji, što Prabhupadove knjige o Bhakte. 8.9. pjevanje. Ovo karta Virađana i Ravani, to je 8. pjevanje Parašurama. Ne, to je 9. pjevanje Parašurama. A ne, 8. 8. pjevanje Parašurama. Sad ću ja za kraj reći nešto, već je puno sati pa ćemo prekinuti. O Bhakte, sve ste vi to čuli i čitali, ali niste možda zapisivali i ponavljali. Na taj način zapravo pokušajte razumjeti moć izjave repetitio est mater studiorum. Ponavljaj manjka učenja. Treba ponavljati, onda će se zapamtiti. O Rohini Dulal Prabhu, izvoli. Komentar, ajde. A ne, čitat ćemo mi ovo o Girirađu, 100%. Ispunit ćemo želju. Dakle, u selo...
Tako, Vrindavan, znači, postoje jedno selo kojem se samo priča Govardhan Lila. Kad neko pita koje ćemo sada za Krišnu Lilu pitati, oni svi, Govardhan! Tako da, i mogu pričati satima, ono, danima, samo o tome pričaju. Onda ima, znači, jedna priča kako je Krišna podigao Govardhan svojim mističnim očima, naravno. Ali Govardhan je od ekstaze ono počeo da ide prema gore, 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 gore. Onda ga Krišna mora vraćati na dole, u biti. Onda... Da, ima druga priča da drugoj priči da kad je digao Govardhan, ispod Govardhana Krišna nepojmljivim oči nastala je velika palača u kojoj su svi stanovnici vrađe životinje i za životinje štale su bile i to je osvjetljenje bilo umjetno, tako da ono da nisu osjetile nikakve vjetrove i to nepogodnosti. Onda, dobro, kaj je živo? Girirač, Maharač, Kidjaj.
Ćemo pročitati ovo. Ako imate, evo, to traje 5 minuta. Ma nema problema, moćeš ponovo se slušati na... evo, sada ćemo pročitati, dakle, to je bio dogovor iz Garga Samite, 9. poglavlje koje se zove rođenje Šri Girirađe. Šri Girirađot Pati. Šri Bahulašva je rekao, brdo Govardhan je drago gospodinu Hariju. Ono je kralj svih planina. Nijednom svetom mjestu ni na zemlji ni na nebu nije ravno. Kada je brdo Govardhan nastalo iz grudiju gospodina Krišne? To je pitanje. O inteligentni mudreće, ispričaj mi to. Ti dobro poznaješ gospodinovo srce. Šri Narada odgovori, o plemeniti kralju, Bahulašva. Poče priču o tome kako je nastala Goloka, priču koja ljudskim bićima, ovdje mala tiskarska greška, koja osigurava 4 životna cilja, priču ispunjenu transcendentalnim zabavama. Šri Krišna je svevišnji gospodin, on je osoba, nema početka, savršen je i potpun, posjeduje sva obilja, iznad je guna materne prirode, iznad predjela materije, vrijeme ne postoji u tom transcendentalnom obitavalištu u kojem svevišnja božanska osoba vječno uživa u transcendentalnim zabavama. O kralju, iluzija ne djeluje u tom području kao ni maha tatva, ni materne gune prirode. Kako bi i mogli, o kralju, materno srce, um, inteligencije, lažno ja, nemaju tamo pristupa. U svom vlastitom prebivalištu svevišnja božanska osoba duhovnog oblika poželjela proširiti se, te se tako očitava oblik gospodina Šeše, ogromne zmije. Gospodinove predjele Goloko obožavaju sva tri svijeta. Bhakta koji tamo ode nikad se više ne vraća u svijet rađanja i umiranja. Ganga što putuje kroz tri materna svijeta, rođena iz lotosa i stopala gospodina Krišne, gospodara bezbrojnih svemira i vladara duhovnog kraljevstva, Goloke. O kralju, Jamuna, najbolja od rijeka, s turbanom i brojnim cvjetnim ukrasima, pojavila se iz lijevog ramena gospodina Krišne. Predivan predio na kojem se odražava rasa ples, načinjen od zlata i dragulje, te urešen mnogim ukrasima, pojavio se iz nožnih zglobova gospodina Krišne. Iz gospodinovih nogu pojavio se šumarak, ispunjen brojnim dvorovima, dvorištima, putovima, paviljonima, paunovima, pčelama i kukavicama, preplavljen slatkoćom proljeća i urešen jezerima. O kralju, Vrindavana, najbolja od svih šuma, pojavila se iz Krišninih koljena, a iz bedara mu se pojavilo jezero Lila Sarovara. Iz bokova Nasta zlatno mjesto urešeno draguljima, a iz dlaka na trbuhu brojne rasvjetale puzavice Madavi. Puzavice su prepune raznih ptice ukrašene pčelama. Opterečene cvijećem i voćem, poklonile su se poput mnoštva svetih djevojaka. Iz gospodinova lotosovog pupka pojaviše se na tisuće lotosa što blistaju raznim jezerima transcendentalnog Krišninog kraja. Iz trostruka, pregiba na gospodinovu struku, pojavio se nježan i svjež povjetarac, a iz vrata mu se pojaviše gradovi Matura i Dvaraka. Iz njegovih se ruku pojavilo osam njegovih prijatelja na čelu sa Šridamom. Iz ručnog mu zgloba nasta Nanda, a iz ruku Upananda. Iz ramena nastadoše svi Vrišabanuovi, a iz dlaka na njegovu tijelu pojaviše se svi gope. Iz uma mu se pojaviše krave i bikovi, održavatelji religije. Trave, biljke i grmlje pojavilo se iz inteligencije gospodina Krišne. Iz gospodinova lijeva ramena pojavio se zlatni sjaj, njegove drage, Lila, Šri, Bu i Virađa. Jedna od njegovih dragana je Lilavati. Mudraci znaju da mu je najdraža Rada. Iz Radinih ruku nastadoše joj prijateljice Lalita i Višaka. Sve gopije pomoćnice pojavile su se iz dlaka na Radhinom tijelu. Tako je gospodin Krišna očitovao svijet Goloke. Ispoljivši svoje prebivalište, gospodin Krišna, savršena i potpuna svevišnja božanska osoba, gospodar nebrojenih svemira, sjajio je tamo od sreće u Radinom društvu. Jednog je dana, u predivnom predjelu rasa plesa, ispunjenom zveketom nanogvica, s dvorištima sjajnim od bisera i suncobrana, i rascvjetanim puzavicama matali, miričnavim i prepunim nektarskog meda, ispunjenom zvukovima flaute i mridange, te pjesmom iz prekrasnih grla, a nadasne uljepšanom krasnim djevama, Rada je postrance pogledala gospodina Krišnu, šarmantnijeg od milijuna kama deva, koji velikodušno dijeli najslađi nektar. Obratila mu se sljedećim riječima. Širadha reče: O gospodaru svih svjetova, ukoliko ti moja ljubav u ovom rasa plesu pruža zadovoljstvo, željela bih te nešto zamoliti. Svevišnja božanska osoba odgovori: O djevo predivnih bokova, možeš od mene tražiti sve što poželiš. Nisam li ti to već dao? S puno ću ti ljubavi dati što god poželiš. Širada reče: Molim te, u predivnoj šumi Vrindavane, na krasnom i usamljenom mjestu na obali Jamune, stvori arenu za nektarski rasa ples. O gospodaru svih gospodara, to je moja želja. Šinarada, rekavši neka bude tako, gospodin je meditirao. Što to sad znači? Šri Narada zarez. Rekavši neka bude tako, gospodin je meditirao. Svojim si je lotosovim očima zagledao u srce, dok su gopije promatrale, Krišna je ljubav u obliku vatre i vode suknula iz njegova srca, kao što sjeme niče iz zemlje. Pavši na tlo na kojem se odvijao rasa ples, ta ljubav narasla u ogromnu planinu prepunu pećina i brzaca, predivnog drveća kadambe, bakule i ašoke, sa čudesnom mrežom rasvjetanih puzavica mandara i kunda, cvijeća te mnoštvom ptica, o kralju Videhe. U trenu je ta planina dosegla širinu od 800 tisuća milja i dužinu od 8 milijardi milja. Doimala se poput druge, Ananta Šeše, bila je visoka 4 milijarde milja i danas je visoka 4 milijarde milja. 4 je milijarde milja vječno visoka. Bila je poput ogromnog slona, imala je 180 milijuna milja visoke vrhunce. O kralju Mitile, izgledala je kao velika palača s mnogo zlatnih kupola. Neki su tu planinu nazvali Govardan, dok su je drugi zvali Šata Šinga, stotinu vrhova. Planina se povećavala do mile volje. Kako je planina rasla, Goloku je ispunio strah. Gospodin Krišne odjednom ustao i ošamario planinu rekavši: Zašto se toliko širiš? Sve si već prekrila, odmah prestani. I tako je spriječio da i dalje raste. Promatrajući najbolje od svih planina, Rada, Krišnina draga, bila je jako zadovoljna. Uživala je u zabavama s Krišnom na usamljenim mjestima na toj planini. Tako se pojavilo brdo Govardan, najbolja od planina, draga gospodinu, tamna poput monsunskog oblaka koja sadrži sva sveta mjesta. Šri Govardhan ki džaje. Šri Šri Govardhan ki džaje. Šta Prabhupada ki džaje. Taj gor prema nande. Hari Hari Bom.